ดับต่อไปเซินทานหับฟังและการสลักคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่34มื้อนี้ผู้เขียนจะได้เล่าสู่ฟังถึงซาตากรรมของพวกนักโทษนายห้อยสัมมนากรที่ถูกบังคับจากทหารแนวลาวให้เฮ็ดเวียกอย่างนักเพื่อสร้างหอประชุมสโมสรภายในศูนย์สัมมนาที่บ้านดงซึ่งสถานที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยลูกระเบิดบอมบี้เสนอโดยโมทนาเสริญหับฟังได
้สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือสภาพการหอบด่านภายในศูนย์สัมมนาในห้อยที่บ้านดงตอนนี้กำลังถูกจำกัดเข้าสู่วงแคบของมันเรื่อยๆความอดทนความทรหดของมนุษย์นั้นมันมีขอบเขตแต่พวกแนวลาวประจำศูนย์บ่ได้สนใจในที่มาของสาเหตุและเล็งระดมออกคำสั่งในพวกนักโทษพากันเหตุเวียกนักในแต่ละมือการอึดหิวอาหารอัตราเขากินบ่เพียงพอสุขภาพของนักโทษสุดโทรมและอ่อนเพลียย้อนพยาธิหลายชนิดบ่ได้รับการปีนปัวบ่มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในยามหนาวการขาดการติดต่อส่งข่าวและอื่นๆจิปาถะภายในศูนย์สัมมนาการสร้างหัวข่ายอ้อมข่ายของแต่ละกองห้อยได้สำเร็จลงแล้วในเวลาที่ไล่เลี่ยกันโดยหัวอ้อมข่ายของแต่ละกองห้อยนั่นเฮ็ดแบบเดียวกันหมดซึ่งนักโทษพากันเอิ้นหัวของพวกเขาเจ้าว่าขวากไม้ไหลประกอบด้วยช่องแถวของ2ลำไม้ไหลยาวคัดกันให้ทีนักโทษบ่สามารถปอนหัวหลอดเขาได้และบ่สามารถปีนข้ามไปได้เนื่องจากว่าป้ายไม้ไหลยาวถูกแหลมให้เป็นขวากทุกลำหัวไม้ไหลทั้ง2แถวจะห่างกัน2เมตรระหว่างก้างของ2แถวไม้ไหลถูกปักด้วยขวากที่แหลมติดกันในนาดินบ่สามารถปอนตีนเหยียบลงได้ต่อหน้าประตูข่ายของแต่ละกองห้อยมีป้อมยามมีนักโทษเปลี่ยนกันเข้ายามวันละ2คนห้ามนักโทษทั้ง4กองห้อยเที่ยวไปมาหาสู่กันโดยเด็ดขาดนักโทษแต่ละกองห้อยมีบ่อนเฮ็ดหน้าบ่อนเฮ็ดไห่ของไผมันและการออกเฮ็ดเวียกข้างนอกของพวกนักโทษแต่ละกองห้อยก็บ่มีโอกาสได้สวนทางกันหรือห่วมทางกันโดยเด็ดขาดเพราะสถานที่เฮ็ดเวียกนั้นอยู่ห่างไกลกันอาหารหลักของพวกนักโทษกินประจำวันก็คือหน่อไม้ต้มและมันต้นบ่ได้กินซีนจักเถื่อพวกนักโทษต้องพากันกินมันต้นแทนข้าวเมือดข้าวเพื่อผ่อนเบาความหิวลงพร้อมกับการทางให้ในฤดูแล้งนี่พวกนักโทษในแต่ละกองห้อยถูกสั่งให้สร้างสโมสรของกองห้อยของพวกตนเพื่อใช้เป็นบ่อนซุ่มนุ่มในการเฮียนเอกสารการเมืองและภารกิจแนวอื่นประจำกองห้อยของไผมันฉะนั้นในการดัดแปลงนาดินที่มันมีแต่คุ้มระเบิดนั่นมันจึงเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงขั้นชีวิตที่มาจากเศษวัตถุสงครามแม้ว่าสงครามนั้นจะได้สิ้นสุดลงแล้วแต่หลายปีก็ตามพื้นที่อดีตที่เคยเป็นสนามหลบตีดูเดือดที่สุดในบ่อนนี้ยังเสื่องความอาถรรพ์และความมีปริศนาของมันอยู่เป็นประจำในเช้าของวันหนึ่งของเดือนเมษาปี1977นักโทษกองห้อยที่2จำนวนหลาย10คนกำลังพากันขุดดินเพื่อดัดแปลงนาดินให้หาบเพียงก่อนการสร้างสโมสรของพวกตนและในทันทีก็ได้ยินเสียงระเบิดแตกขึ้นอย่างแห้งภายหลังที่ระเบิดแตกบ่ทันใดนาทีต่อมาก็มีเสียงอึกทึกสวาแซวของพวกนักโทษเสียงห้องไห้ของเมียนักโทษและเสียงโอดควรวญของผู้บาดเจ็บพวกนักโทษกองห้อยบัญชาการที่อยู่ใกล้ๆและมีชายแดนหัวติดกันและกำลังเอาใจใส่ปลุกสร้างสโมสรของพวกเขาอยู่เหมือนกันก็ถือหัวหน้าศูนย์สั่งให้ฟาวแลนไปเบิ่งพอไปฮอดบ่อนเกิดเหตุก็พบว่านักโทษที่ซื้อลอยโทษสิไข่กำลังสิ้นใจตายในอ้อมกอดของผู้เป็นภรรยาย้อนถูกลูกวานของระเบิดเจาะเข้าหน้าผากจำนวนหลายเม็ดห้อยเอกคำบางกำลังนอนหมูบห้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดอยู่ในนาดินพอถูกลูกวานชนิดเดียวกันเจาะเข้าในท้องหน่อยส่วนห้อยเอกคำแปงผู้ซับระเบิดเองได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้าและตาทั้งสองเบื้องด้วยเม็ดหินแห่จำนวนหลายเม็ดฝงเข้าใส่แต่โชคดีที่บ่มีลูกวานของระเบิดชนิดนี้เจาะเข้าตามหางกายเหมือนกับหมู่นักโทษคนอื่นๆย้อนสาเหตุว่าในขณะที่ผู้เกี่ยวขุดดินซับถึกหน่วยระเบิดนั่นเมื่อระเบิดแตกบังเอิญมันแตกอยู่เบื้องหน้าของใบหมากจกของผู้เกี่ยวฉะนั้นลูกวานของหน่วยระเบิดทั้งหลายจึงฟ่องไปทางหน้าและไปทางข้างเฮ็ดให้เพื่อนนักโทษคนอื่นบาดเจ็บและล้มตายดังที่กล่าวมาห้อยเอกคำแปงจึงโชคดีที่ถือใบหน้าของหมากจกป้องกันลูกวานระเบิดชนิดนี้ไว้บ่ให้ฟ่องขึ้นหลังจึงเพียงได้รับบาดเจ็บสาหัส อุปติเหตุย้อนการระเบิดแตกในเทอนี่ท่าวจันทวรหัวหน้าศูนย์ประพฤติตนเป็นคนใจผะให้ความอิดูสงสารแก่พวกนักโทษโดยสั่งให้นำพวกนักโทษทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกประจำศูนย์เพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลเสถมวกซึ่งห่างจากศูนย์สัมมนาในห้วยที่บันดงประมาณ50กิโลเมตรเมื่อรถแล่นออกจากค่ายได้ประมาณ1กิโลเมตรรถก็หมดน้ำมันทหารย่ามทีติดตามไปตองยางกับขึ้นเข้ามาขายเพื่อสอกหาน้ำมันไปใส่รถตะเว้นแก่และสวายขึ้นทุกขณะแสงแดดเดือนเมษาฮ้อนและฟ้าใหม่จนเป็นเงากระป๋อมรถบรรทุกประจำศูนย์ก็บ่มีผ้าใบปกหลังเฮ็ดให้ผู้บาดเจ็บภายในรถเพิ่มความทรมานยิ่งขึ้นพอใส่น้ำมันรถเสร็จเรียบร้อยแล้วแล่นต่อไปตามสายทางเลยเก่าบ่ถึง200เมตรตีนรถคันดังกล่าวก็มุดลมและแวบลงแบบง่ายๆทั้งๆที่เมื่อกี้นี่ตีนรถทั้ง4ยังแน่นดีอยู่ทหารย่ามจะเปลี่ยนตีนรถก็บ่มีเหล็กไขควงรถก็จอดตากแดดอยู่ต่อไปห้อยเอกคำบางทนผิดบาดแผลบ่ได้ก็สิ้นใจตายอีกคนหนึ่งภายในรถบรรทุกมรณะคันดังกล่าวอีกบ่ทันได้นาทีต่อมาก็มีรถบรรทุกของทหารเวียดนามผ่านไปจึงได้อาศัยถ่ายนักโทษที่บาดเจ็บและห้อยเอกคำบางผู้สิ้นชีวิตแล้วขึ้นไปในรถของทหารเวียดนามจนไปถึงเสถมวกบัดนี้นักโทษในห้อยที่เสียชีวิตถูกพวกนักโทษสันใน10ในจาที่เสถมวกพากันนำศพไปฝังไว้ในป่าไม้ไหลแห่งหนึ่งใกล้ๆกับลำน้ำเสถมวกอยู่ที่บันดงในพิธีฝังศพของห้อยเอกสีไข่ท่าวจันทวรหัวหน้าศูนย์ก็เว้าแบบเก่าประโยคเดิมที่เคยเว้ามาแล้วเช่นว่ากรรมยอมตอบสนองกรรมและช่วยโอกาสโฆษณาส่วนเถื่อทางการเมืองถึงที่มาของหน่วยระเบิดก็คือเป็นลูกระเบิดสื่อบอมบีที่ถูกทิ่มลงมาจากเครื่องบิน B-52 ของอเมริกาในสงครามเวียดนามซึ่งมันเป็นระเบิดมุนๆขนาดน้อยสำนวยบานเทนนิสมีแก็บติดไฟอยู่ทั้งขางของมันเมื่อมันถูกกระทบยางแห้งแก็บอันนั้นก็จะหายไฟแล้วไม่ดิ้นระเบิดที่อยู่ในตัวของมันเองท่านค่อยฟังความอาถรรพ์อันใหม่ภายในศูนย์สัมมนาในห้วยที่บันดงในสัปดาห์หน้าสบายดี